Jindřichmingova první pohádka. Nový královský malíř. Bylo nebylo jedno království a to se jmenovalo Království bez příběhů. Lidé si v něm nevyprávěli žádné příběhy. A to bylo moc dobře. Takové království totiž mělo ty nejšťastnější poddané na světě. Příběhy jsou přece samý zvrat a katastrofa. Království bez příběhů vládl moudrý král, laskavá královna, spravedliví a schopní ministři a žili v něm pracovití a poctiví lidé. Život v něm byl poklidný jako zrcadlo. Včerejšek byl stejný jako dnešek a dnešek stejný jako zítřek. Loni se lidem vedlo stejně jako letos a stejně jako se jim bude vést i na přesrok. V celém království se zkrátka nikdy nic nestalo. A tak nebylo o čem vyprávět. Tedy dokud nedospěli princové a princezna. Král měl dva syny, prince Hlubokou vodu a prince Ledového píska. A měl také jednu dceru, princeznu Kapku Rosy. Když byl princ Hluboká voda ještě kluk, vypravil se na pohřební ostrov uprostřed Žravého moře a už se odtud nikdy nevrátil, ale o tom vypráví jiná pohádka. A tak král s královnou z princů vychovávali jen Ledového píska a dělali si o něj velké starosti. Byl to chytrý hoch, ale od raného věku mu v očích jiskřila krutost. Jednou nařídil služebnictvu, aby z okolí paláce schromáždilo všechno drobné zvířectvo a přineslo mu je do komnat. A pak si hrál na císaře zvířat. Ke svým poddaným se choval jako k otrokům a kdo jej neposlechl na slovo, toho nechal setnout. Často se stávalo, že než její hraní omrzelo, byla všechna zvířata po smrti a Ledový písek stál v kaluži krve a hystericky se smál. Když trochu vyrostl, začal se lépe ovládat, moc toho nenamluvil a na svět se díval vážným, zádumčivým pohledem. Král však věděl, že vlk jen schoval zuby a že v princi dřímá jedovatý had, který pouze čeká na tu správnou chvíli. Nakonec se rozhodl, že Ledového píska nejmenuje svým nástupcem a korunu raději předá své dceři, Kapce Rosy. Zemi měla jednou vládnout královna. Pokud královští rodiče dali svým dětem do vínku jednu velkou ošatku laskavosti a nechali je, ať se oni nějak podělí, pak Ledový písek dozajista přenechal svou třetinu Kapce Rosy. Princezna byla chytrá, milá a krásná, až oči přecházely. Když se procházela přes den po louce, slunce ze závisti pohaslo. A když si vyšla na procházku v noci, měsíc otevřel své stříbrné oko do kořán, aby si ji pořádně prohlédl. Když princezna mluvila, ptáčci přestali štěbetat a poslouchali. A když se proběhla po udusané hlíně, vypučelo na ní luční kvítí. Lidé se už nemohli dočkat, až jim bude vládnout královna a ministři slibovali, že jí budou sloužit věrně a oddaně. Dokonce ani Ledový písek nic nenamítal, ačkoliv jeho pohled byl čím dál zádumčivější a studenější. A tak nadešel den, kdy se v království bez příběhů přece jen něco stalo. Král veřejně oznámil, že korunu předá Kapce Rosy, a to v den svých 60. narozenin. Toho večera celé království slavilo. Noční obloha se díky ohňostroji proměnila v pestrobarevnou zahradu a celý palác zářil světly jako kouzelný křišťálový zámek. Lidé se smáli a vesele si povídali a víno teklo proudem. Všichni byli šťastní a zdálo se, že roztálo i princovo ledové srdce. Ta tam byla jeho zasmušilost. Pokorně popřál otci všechno nejlepší k narozeninám, ať prý žije stejně dlouho jako slunce a celé království dál zalévá svým jasem. Také prohlásil, že plně podporuje královo rozhodnutí, protože Kapka Rosy se k panování hodí víc než on. Sestře pogratuloval a popřál jí, ať se toho od otce o králování naučí co nejvíc, aby z ní byla moudrá vladařka. velkomyslnost jeho slov všechny přítomné hluboce dojala. Král si jen povzdechl. Věčná škoda, že královský malíř je tak starý. Oči už mu neslouží a ruce se mu třesou tak, že nedokáže zachytit, jakou máme všichni radost. Právě k tomu jsem se chtěl dostat. Princ ledový písek se uklonil. Drahý otče, k narozeninám ti daruji nového královského malíře. Princ se otočil, pokynul a dovnitř vešel odrostlejší chlapec, mohl mít snad 14-15 let. Byl zachumlaný do šedé mnišské kutny a v blištivém paláci mezi vyšperkovanými dvořany vypadal jako vyplašená myš. Když přistoupil ke trůnu, schoulil se ještě víc, jako by uhýbal před neviditelným bodláčím. Král se zatvářil malinko zklamaně. Není trochu mladý? Umí vůbec malovat? Princ se znovu uklonil. Otče, to je ucho jehly z Herfingenmosikenu. Nejlepší student velkého malíře mistra Éterika. Do učení k němu nastoupil, když mu bylo 5. A po 10 letech už umí vše, co jej mistr mohl naučit. Barvy a tvary světa vnímá tak citlivě, jako mi ostatní rozpálené cejchovací železo na vlastní kůži, a vše pak vyjádří svým štětcem. Výjima mistra Éterika se mu nikdo na světě nevyrovná. Princ se otočil k uchu jehly. Jsi královský malíř. A proto můžeš popatřit na jeho veličenstvo zpříma, bez porušení dvorní etikety. Ucho jehly vzhlédl ke králi, hned však znovu sklopil zrak. Král překvapeně povytáhl obočí. Chlapče, pohled máš pronikavý, jako když se tasený meč zaleskne ve světle požáru, to se u tak mladého člověka často nevidí. Ucho jehly poprvé promluvil. Veličenstvo mocný králi, nehněvej se prosím na prostého malíře. Nechtěl jsem tě pohoršit, mé oči jsou oči malířovi. Obraz si musím nejprve načrtnout v srdci a ten tvůj mám již hotový. Spodobnil jsem na něm tvou důstojnost a moudrost a ty následně převedu na plátno. Můžeš také popatřit na královnu, pokynul mu princ. Ucho jehly znovu krátce pohlédl na královnu a sklopil zrak. Vaše veličenstvo, jasná královno, odpusť prosím prostému malíři jeho nízké způsoby. I tvůj obraz jsem si již načrtl. Spodobnil jsem na něm tvou vznešenost a grácii a ty následně převedu na plátno. A popatři i na princeznu, budoucí dědičku trůnu, i ji musíš namalovat. Od princezny ucho jehly odvrátil zrak ještě rychleji. Vaše královská výsosti, princezno milovaná mezi lidmi, promiň mi prosím neznalost dvorní etikety. Tvá krása mne spaluje jako polední slunce a já se poprvé v životě bojím, že mé umění nebude stačit. I tebe jsem však již v duchu načrtl. Spodobnil jsem tvůj nedostižný půvab a ten následně převedu na plátno. Pak princ uchu jehly přikázal pohlédnout na všechny ministry. Hoch poslechl a krátce spočinul zrakem na každé tváři, pak se znovu podíval do země. Ctihodní ministři, odpusťte poddanému jeho obhroublost, i váš náčrtek jsem zhotovil. Spodobnil jsem na něm vaše schopnosti a intelekt a ty následně převedu na plátno. Oslavy pokračovaly. Princ ledový písek odvedl ucha jehly stranou a šeptem se zeptal. Zapamatoval jsi si je všechny? Ucho jehly měl skloněnou hlavu a jeho tvář se skrývala v hlubokém stínu mnišské kápě. Ta vypadala prázdná, jako by v ní přebývala pouze tma. Ano, králi. A všechno? Ano, králi, všechno. Nyní bych mohl namalovat každý jejich vlas, každý chlup na těle, a byla by to dokonalá replika originálu. Oslavy skončily po půlnoci. Světla v paláci jedno po druhém pohasla. Panovala nejtemnější hodina před úsvitem. Měsíc již zapadl a celé nebe halila opona těžkých mračen. Země tonula v inkoustu. vanul studený vítr, ptáci se choulili ve svých hnízdech a vyděšené květiny se přikryly okvětními lístky. Z paláce se jako duchové vynořili dva koně a vyrazili na západ. Seděli na nich princ Ledový písek a ucho jehly. Po několika kilometrech jízdy zastavili u podzemní sluje, která jakoby ležela pod hladinou nejtemnějšího nočního oceánu, vlhká a chmurná jako břich spícího krokodýla. Ve světle pochodní se komíhaly a myhotaly dva stíny, které ulpívaly na dvou tmavých bodech, tělech obou spiklenců. Ucho jehly výmul z plátěné mošny svitek a rozvinul jej. Byl to obraz, portrét starého muže v životní velikosti. Bílé vlasy a vous věnčily vrásčitou tvář jako stříbrné plameny a pronikavý pohled se velmi podobal tomu uchovu, ačkoliv v něm bylo více hloubky. Portrét svědčil o autorově umu. Byl jako živý do posledního detailu. Králi, to je... byl můj učitel, mistr Éterik. Princ přikývl. Výborně, tos udělal chytře, že si jej namaloval první. Ano, jinak by to udělal on mně. Ucho jehly portrét opatrně pověsil na vlhkou stěnu jeskyně. Tak, a teď se můžu pustit do práce pro tebe. Ucho jehly z kouta sluje vytáhl cosi jasně bílého. Můj králi, to je kus kmene sněhovlného stromu z Herfindgen Mosikenu. Když sněhovlný strom doroste do 100 let, jeho kmen lze rozvinout jako papír. Je to dokonalé malířské plátno. Mé kouzlo funguje jen, když maluji na papír ze sněhovlného stromu. Položil roli na kamenný stůl, kus ji rozvinul a přiložil k němu obsidiánovou tabuli. Pak vzal do ruky ostrý nůž a podél tabule papír rozřízl. Když obsidián znovu zvedl, uříznutý kus zůstal na stole dokonale rovný. Ryzí běloba jakoby svítila sama od sebe. Mladičký malíř vyjmul z mošny své náčiní a rozložil je na stole před sebou. Podívej, králi, na tyto štětce. Jsou vyrobené z ušních chlupů vlků z Herfindgen Mosikenu. Barvy jsou také odtamtud. Červená je z krve obřích netopírů, černá z inkoustu chobotnic chycených v mořských hlubinách. Modrá a žlutá jsou výtažky z meteoritů. Všechny přísady se pak musí smíchat se slzami jistého druhu obřího ptáka, zvaného závoj měsíční. Začni už malovat, pobídl jej princ. Ale ovšem, ovšem, kdo je první na řadě? Král. Ucho jehly vzal do ruky štětec. Maloval nenuceně. Tady tah, tu lehký dotek. Postupně se na papíru objevily barvy, zatím však žádný konkrétní tvar. Vypadalo to, jako by papír bez ustání skrápil pestrobarevný déšť. Nakonec se na něm zhmotnil chaotický vír, jako když květinovou zahradu podupe stádo koní. Štětec se tím bludištěm barev proplétal, jako by jej už ani nevedla ruka malířova, jako by se pohyboval vlastní vůlí. Princ vše ze strany udiveně sledoval. Na jazyku měl několik otázek, ale vízení a zhlukování barev bylo hypnotické a dočista mu učarovalo. A pak v jediném okamžení, jako když zčeřená hladina náhle zamrzne, se všechny nesouvislé body a tahy na papíru spojily a všechny barvy dostaly smysl. Objevily se tvary, najednou ostré jako břitva. Princ spatřil portrét krále. Vladař byl oděný jako během nedávných oslav v paláci. Na hlavě mu seděla zlatá koruna a z ramenou splýval velkolepý obřadní plášť. Tvářil se však jinak. V očích se mu již nezračila důstojnost a moudrost, nýbrž složitá směsice emocí, probuzení ze snu, zmatek, šok, žal. A zatím vším čirá hrůza, která v tak krátké chvíli ani nejde vyjádřit, jako když člověku bodne do zad dýku nejlepší přítel. Králův portrét je hotov, oznámil princi ucho jehly. Výborně. Princ kývl na obraz. V očích se mu odrážel svit pochodní a jeho zřítelnice byly jako dvě hluboké studny, v nichž hoří jeho duše. V paláci, mnoho kilometrů odsud, král náhle zmizel z ložnice. Přikrývky na jeho zdobném loži s baldachínem, který místo sloupků podepíraly podobizny čtyř bohů, byly stále teplé a prostěradlo stále proleželé. Sám vladař se však vytratil jako pára nad hrncem. Princ zvedl dokončený obraz a položil jej na zem. Nechám si jej zarámovat a pověsit na stěnu této jeskyně. Občas se sem na něj zajdu podívat. A teď namaluj královnu. Ucho jehly uhladil další výřez sněhovlného papíru a pustil se do práce. Princ tentokrát nestál a nepřihlížel a raději popocházel sem a tam po jeskyni. Podzemní dutina zvučela ozvěnou jeho pravidelných kroků. Ucho jehly dokončil druhý obraz v polovičním čase než ten první. Můj králi, dílo je hotovo. Výborně. V paláci zmizela ze své ložnice i královna. Přikrývky na jejím zdobném loži s baldachínem, který místo sloupků podepíraly podobizny čtyř andělů, byly stále teplé a prostěradlo stále proleželé. Sama vladařova choť se však vytratila jako pára nad hrncem. Jeden z loveckých psů v palácové zahradě cosi vycítil a několikrát hlasitě zaštěkal. Jeho štěkot však ihned spolkla hutná tma a on strachem umlkl. Roztřeseně zalezl do boudy a splynul s nocí. Další na řadě je princezna? Zeptal se ucho jehly. Ne, nejprve ministry, ti jsou nebezpečnější. Namaluj samozřejmě jen ty, kteří jsou věrní mému otci, pamatuješ si je? Jistě, pamatuji si všechno. Dokázal bych namalovat každý jejich vlas, každý chlup na těle a byla by to dokonalá. Dej se do práce a spěchej, do svítání musíme být hotovi. Neměj strach, pane. Než vyjde slunce, namaluju portrét všech ministrů věrných starému králi i ten princeznin. Ucho jehly uhladil několik dalších výřezů sněhovlného papíru a začal malovat, jako by jej posedl ďábel. Pokaždé, když dokončil portrét, daná osoba zmizela ze svého lože. V průběhu noci se princovi nepřátelé jeden po druhém měnili v obrazy na stěnách sluje. Princeznu kapku rosy probudilo naléhavé bušení na dveře. Takto se k ní ještě nikdo nikdy nedobýval. Princezna vstala a vyšla ke dveřím, aby otevřela. Předběhla ji však teta Široká. Teta Široká byla nejprve její kojnou a starala se o ní i poté, co malá princezna trochu odrostla. Kapku rosy s ní vázalo ještě bližší pouto než s její matkou královnou. Teta Široká probodla pohledem kapitána palácové stráže, který stanul na prahu, a z jehož brnění stále čišel noční chlad. Zbláznil ses? Jak se opovažuješ budit princeznu? Posledních pár nocí se pořádně nevyspala. Kapitán si tety Široké nevšímal, uklonil se kapce rosy a prohlásil: jasná princezno, někdo za vámi přišel. Kapitán ustoupil stranou a za ním se ze tmy vynořil podivný stařec. Bílé vlasy a vous věnčili vrázčitou tvář jako stříbrné plameny a jeho pohled byl pronikavý a hluboký. Byl to onen muž z prvního portrétu, který ucho jehly ukázal princi. Tvář a kápy měl však umouněnou, boty zablácené a přes rameno měl pověšenou objemnou plátěnou mošnu. Očividně byl dlouho na cestě. V ruce, k údivu ostatních, držel deštník. Ještě podivnější bylo, jak jej držel. Neustále s ním točil. Když se princezna podívala blíž, pochopila proč. Držadlo i látka byly černé jako uhel a na konci každého žebra ulpíval jakýsi průsvitný těžký valounek. Napínáky žeber byly polámané a deštník tak zůstal roztažený, jen když jím starý muž točil a látku napínala odstředivá síla valounků. Jak sem můžeš jen tak vpustit nějakého přivandrovalce a ještě tak výstředního, vyjela na kapitána znovu teta Široká. Stráže ho samozřejmě zastavili, jenže on prohlásil... Kapitán vrhl na princeznu nervózní pohled, že král zmizel. Co to plácáš, přeskočilo ti? Křikla teta Široká. Princezna však jen mlčela a křičovitě si svírala rozhalenku noční košile. Král ale opravdu zmizel a královna taky. Mí muži mi nahlásili, že obě jejich ložnice jsou prázdné. Princezna vykřikla a náhlou slabostí se přidržela tety Široké. Vaše královská výsosti, promluvil konečně starý muž, dovolte prosím, abych vám vše vysvětlil. Pojďte, pane, jen pojďte dál, pozvala její princezna dovnitř. Pak se otočila ke kapitánovi. Hlídej nás. Starý muž, aniž přestal točit deštníkem, se princezně uklonil, jako by jí vzdával úctu za to, jak klidná zůstala tváří v tvář té zlé novině. Proč točíš tím deštníkem jako nějaký klaun? Vyjela na něj teta Široká. Musím, jinak bych zmizel stejně jako král a královna. Pojďte tedy dál i s deštníkem, řekla princezna. Teta Široká otevřela dveře do kořán, aby starý muž mohl projít i se svou pomůckou. Jakmile se muž ocitl v ložnici, položil svou mošnu na zem a vydechl hlubokou úlevou. Deštník v jeho ruce se však ani na chvíli nezastavil. Drobné valounky na koncích žeber se mihotaly ve světle svíček a na stěnách kreslily světelné šmouhy, jako když se po obloze honí hvězdy. Jmenuji se Éterik a jsem malíř z Hershingen Mosikenu. Váš nový královský malíř Ucho Jehly je, tedy byl, můj učeň. Ano, viděla jsem ho. Viděl i on vás? Zeptal se stísněným hlasem Éterik. Ovšem, to je zlé, princezno, strašné. Éterik si povzdechl. Ucho Jehly je ďábel. Díky svému černému umění dokáže zamalovat člověka do obrazu. To je mi novina, ušklíbla se teta Široká. Malíři malují portréty, od toho snad jsou. Vy mi nerozumíte, bránil se Éterik. Jakmile Ucho Jehly portrét dokončí, daná osoba zmizí. Živý člověk se promění v mrtvý obraz. Pak pro něj okamžitě pošleme zbrojnoše a necháme ho popravit. V tom do dveří strčil hlavu kapitán stráží. Už jsem to udělal, ale nenašli jsme ho. Chtěl jsem se obrátit na ministra války, aby zburcoval celou posádku. Mistr Éterik ale prohlásil, že i ministr je už nejspíš po smrti. Éterik zavrtěl hlavou. Vojáci nám nepomůžou. Princ Ledový písek a Ucho Jehly už dozajista uprchli. Ucho Jehly teď může všechny v paláci zabít prakticky odkudkoliv. Řekl jste princ Ledový písek, mistře? Hlesla teta Široká najednou uctivě. Ano. Princ používá Ucha Jehly jako zbraň. Má v plánu zlikvidovat krále a všechny, kteří jsou mu věrní. A pak se sám chopí trůnu. Éterik viděl, že princeznu, tetu Širokou, ani kapitána stráží ta novina nijak nepřekvapila. Musíme jednat, a to rychle. Ucho Jehly může každou chvíli začít malovat princeznu, možná už začal. Teta Široká dívku starostlivě objala, jako by ji chtěla ochránit. Přítrž tomu mohu učinit jen já, pokračoval Éterik. Mne už namaloval, dokud však mám svůj deštník, nezmizím. A až namaluju já jeho, zmizí naopak on. Tak začněte hned teď, zvolala teta Široká, ten deštník vám podržím. Éterik znovu zavrtěl hlavou. Ne, kouzlo funguje jen se sněhovlným papírem, ten sebou mám, jenže je stále srolovaný, na takový malovat nemůžu. Teta Široká otevřela Éterikovu mošnu a výmula z ní kus kmene sněhovlného stromu. Kůra z něj byla již sloupnutá a kmen tak se stával jen z role bílého papíru. Teta Široká s princeznou z ní kus odvinuli. Běloskvoucí papír prozářil celý pokoj. Obě ženy se snažily odvinutý kus uhladit, ale ať na něj tlačili, jak tlačili, papír se vždy sroloval zpátky. Snažíte se marně, prohlásil starý malíř. Sněhovlný papír dokáže uhladit pouze obsidiánová tabule z Hershingen Mosikenu. Takový obsidián je velmi vzácný a já měl jen jednu tabuli, jenže mi ji ukradl ucho jehly. Opravdu jej nedokáže uhladit nic jiného? Ne, pouze obsidián z Hershingen Mosikenu. Doufal jsem, že najdu ucha jehly a tabuli si vezmu zpátky. Řekl jste Hershingen Mosiken, obsidián? Teta Široká se plácla do čela. Vždyť mám žehličku, kterou princezně žehlím, jen ty nejlepší slavnostní šaty. A hádejte co, je obsidiánová a vyrobili ji v Hershingen Mosikenu. Tak jsem s ní. Teta Široká vyběhla z ložnice a záhy se vrátila s lesklou černou žehličkou. S princeznou znovu odvinula kus papíru a pak žehličku krátce přitiskla k jednomu rohu. Když ji zvedla, roh zůstal rovný. Podržte mi prosím deštník a já to uhladím celé, požádal Éterik tetu Širokou. Deštník jí podal se slovy, neustále jim otáčejte, jestli se sklopí, zmizím. Tetu Širokou sledoval tak dlouho, dokud nebyl s jejím výkonem spokojen. Pak si dřepl a začal papír kousek po kousku rovnat. Co pak ty napínáky nejdou spravit, prohodila princezna, když tak sledovala rotující deštník. Ten deštník má neobvyklou historii, odpověděl Éterik, aniž ustal v práci. Kdysi dávno to, co dnes umím jen já a ucho jehly, uměli i mnozí další malíři Hershingen Mosikenu. Kromě lidí dokázali zachytit i zvířata a rostliny. Jednoho dne do naší země přibyl drakomor. Byl celý černý a uměl létat i plavat v nejhlubším oceánu. Namalovali jej tři malíři, ale on stále létal a plaval. A tak se malíři složili na čarodějného válečníka, který nakonec drakomora zabil plamenným mečem. Ten zápas byl tak lítý, až oceán u Hershingen Mosikenu začal vřít. Většina drakomora schořela na uhel, já však z popela vyhrabal pár neporušených kousků, z nichž jsem pak vyrobil tento deštník. Jeho plátno je z blány dračích křídel, kdežto držadlo, rukojeť a žebra z dračích kostí. A ty valounky na koncích žeber jsem našel ve drakomorových zuhelnatělých ledvinách. Deštník dokáže člověka ochránit před zamalováním do obrazu. Časem se napínáky polámaly a já je zkusil nahradit bambusovými, jenže kouzlo přestalo účinkovat. Jakmile jsem bambus odstranil, kouzlo se vrátilo. Tak jsem zkusil držet látku napnutou ručně, ale ani to nezabralo. Kouzlo se zkrátka nesneslo s jakýmkoliv cizím materiálem. Jenže já už žádné dračí kosti neměl, a tak jsem vymyslel řešení s ledvinovými kameny. V tom začaly hodiny v koutě ložnice být. Éterik vzhlédl a spatřil, že bude brzy svítat, avšak uhlazená část sněhovlného papíru zatím nebyla větší než na šířku dlaně. Éterik položil žehličku na zem a povzdechl si. Nestihnu to. Trvalo by příliš dlouho, než bych namaloval svůj portrét, zatímco ucho jehly může být s princeznou hotov každou chvíli. Vy dva, ukázal na tetu Širokou a kapitána stráží. Vás taky viděl? Mě určitě ne, odpověděla teta Široká. Já jej viděl jen z dálky, když přišel do paláce, prohlásil kapitán. On mě ale ne. Dobře, Éterik vstal. Doprovoďte prosím princeznu na pohřební ostrov uprostřed žravého moře a vyhledejte tam prince hlubokou vodu. Ale vždyť, i kdybychom stihli dojet až ke břehu žravého moře, na pohřební ostrov se nepřeplavíme. Víte přece, že to moře je... Zkrátka si budete muset nějak poradit, jinou možnost nemáme. Než vyjde slunce, všichni ministři, kteří jsou králi věrní, skončí zamalování do obrazů a princ Ledový písek získá nadvládu nad vojenskou posádkou a palácovou stráží. Nakonec se chopí i trůnu a zabránit mu v tom může jen princ Hluboká voda. Ale pokud se princ Hluboká voda vrátí do paláce, co pak její ucho jehly nezamaluje také, zeptala se princezna. O to se nebojte. Princ Hluboká voda je jediným člověkem v celém království, kterého ucho jehly zamalovat nedokáže. Svého učně jsem naštěstí naučil malovat jen v západním stylu, o tom východním nic neví. Princezna, teta Široká ani kapitán stráží netušili, co tím mistr Éterik myslí. Ten však svůj podivuhodný výrok nechal bez vysvětlení. Musíte přivést prince hlubokou vodu zpátky do paláce a pak zabít ucha jehly, pokračoval. Nakonec musíte najít princeznin portrét a spálit jej. Jen tak ji zachráníte. A co když najdeme i portrét otce a matky a... Je mi líto, vaše královská výsosti, na to je pozdě. Krále a královnu už vám nikdo nevrátí, z těch jsou navždy jen pouhé obrazy. Pokud je najdete, nepalte je. Nechejte si je na památku. Princezny kapky rosy se zmocnil hluboký žal a ona se s pláčem sesula na zem. Princezno, teď není na smutnění čas. Chcete-li svou matku a otce pomstít, musíte vyrazit na cestu. Starý mistr se otočil k tetě Široké a kapitánovi stráží. Pamatujte, dokud nenajdete a nezničíte princeznin portrét, musíte nad ní pořád držet můj deštník, nesmíte polevit ani na chvilku. Pak vzal tetě Široké deštník z ruky. Netočte jim příliš pomalu, jinak se zavře, ale ani příliš rychle, protože je starý a mohl by se rozletět na kusy. Ten deštník je svým způsobem živý. Pokud jim budete otáčet příliš pomalu, začne zpívat jako pták, poslouchejte. Éterik začal točit pomaleji a pomaleji, dokud se valounky na koncích žeber nesvěsily k zemi. V tom deštník zacvrlikal jako slavík. Čím pomaleji jim Éterik otáčel, tím hlasitěji deštník zpíval. Po chvíli starý mistr znovu zrychlil. A pokud jim budete otáčet příliš rychle, začne zvonit takhle. Éterik roztočil deštník rychleji a rychleji, dokud všichni neuslyšeli cosi jako větrnou zvonkohru, jen kvapnější a hlasitější. Dobrá, to stačí, teď víte, jak princeznu ochránit. Éterik vrátil deštník tetě Široké. Mistře Éteriku, pojďte s námi, vzhlédla k němu uslzenýma očima princezna Kapka Rosy. Ne, dračí deštník dokáže ochránit jen jednu osobu. Kdyby jej zkusili použít dva lidé najednou, oba by zemřeli strašlivou smrtí. Jedna polovina každého z nich by skončila zamalovaná do obrazu a druhá by zůstala pod deštníkem. Tak. A teď už jej zvedněte nad princeznu a běžte. Ucho jehly může princeznin obraz dokončit každou chvíli. Teta Široká dál točila deštníkem nad starým mistrem. Váhavě pohlédla na princeznu a pak zpátky na Éterika. To já toho ďáblova z Plozence naučil malovat. Nic jiného než smrt si nezasloužím. Na co čekáte? Chcete snad, aby vám princezna před očima zmizela? Teta Široká se zachvěla a pak přesunula deštník nad princeznu. Starý malíř si pohladil vous a usmál se. Nesmutněte, celý život jsem maloval. Že se teď ze mne stane obraz, to pro někoho, jako jsem já, není špatná smrt. Ten lotr má navíc opravdové nadání, bude to prvotřídní dílo. Jeho tělo zvolna zprůsvitnělo a pak se rozplynulo jako pára nad hrncem. Princezna Kapka Rosy s pohledem upřeným do prázdného místa, kde ještě před chvílí stál mistr Éterik, tiše řekla, pojďme, spěchejme ke žravému moři. Podržíš ten deštník? Otočila se teta Široká ke kapitánovi stráží. Musím se jít zbalit. Kapitán si od ní vzal kouzelnou pomůcku se slovy, ale honem, palác se hemží princovými muži, po svítání se nám už útěk nemusí podařit. Ale já se musím zbalit, princezna nikdy nevytáhla paty z paláce, musím jí vzít cestovní plášť a boty, spoustu náhradního oblečení a také její mýdlo z Hershingen Mosikenu. Chudák neusne, když se s ním nevykoupe, mumlala si pro sebe teta Široká, když spěchala pryč. Půl hodiny na to, zrovna když začínalo svítat, vyjel z paláce postraní branou lehký kočár. Kapitán řídil a v kočáru seděla princezna s tetou Širokou, která nad ní dál točila deštníkem. Všichni tři na sobě měli šaty prostého lidu a spřežení se brzy rozplynulo v mlze. A právě v té chvíli ucho jehly v oné daleké podzemní sluji dokončil princeznin obraz. Je to nejkrásnější portrét, jaký jsem kdy namaloval, pochlubil se princi ledovému písku.